18. je oktobar, dobar vam dan ili dobro veče. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić, vaši su današnji domaćini. Dobro nam došli. U narednih 30 minuta tražili smo odgovor na pitanje mogu li vjerski službenici uzimati pare za bogomolje, a da ne pitaju za porijeklo novca. Imamo i sličice s ulica balkanskih gradova gdje cvjetaju različiti oblici trgovine ljudima. Kako je Aleksandar Vulin umakao policiji Kosova, te kako se Podgorica s ponosom priprema za prvu paradu ponosa, još su dvije teme koje vas očekuju nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Hašim Tači je na zasjedanju vlade rekao da će na Kosovu u subotu boraviti premijer Srbije Ivica Dačić. Tači je rekao da je posjet odobren jer je vjerskog karaktera. Po njegovim riječima, Dačić će posjetiti manastir Gračanica. U sjevernom dijelu Mitrovice postavljena je nova eksplozivna naprava. Meta je bio lokal u vlasništvu Đorđa Kostića, kandidata samostalne liberalne stranke na predstojećim lokalnim izborima. Glavni tajnik te stranke Petar Miletić ocijenio je da je bombaški napad bio politički motiviran i da ima za cilj uplašiti sve one koji planiraju glasati. Zbog napada Kostić neće odustati od izbora, kažu toj stranci. Prije nekoliko dana u Mitrovici eksplozivna naprava postavljena je bila na prozor stana Nebojše Marića, koji je bio odbornički kandidat sa liste samostalne liberalne stranke. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana arheologije 19. oktobra pozvala je građane da daju podršku otvaranju Zemaljskog muzeja zatvorenog za javnost već više od godinu dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Trgovina ljudima najdrastičnije kršenje ljudskih prava i sloboda, rečeno je u povodu Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra. Godišnja dobit od trgovanja ženama zbog seksualnog iskorištavanja veća je od 12 milijardi američkih dolara godišnje. Saudijska Arabija je odbila mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti UN-a, naglašavajući da je to tijelo nedjelotvorno u okončanju sukoba i ratova u svijetu. U četvrtak je Saudijska Arabija izabrana zajedno sa Čadom, Čileom, Litvanijom i Nigerijom, da od 1. januara iduće godine bude nestalna članica ovoga tijela svjetske organizacije. Malala Yousafzai, pakistanska djevojčica, susrela se sa britanskom kraljicom Elizabetom. 16-godišnjakinja je kraljici rekla da želi nastaviti borbu za jednaka prava dječaka i djevojčica na obrazovanje svuda u svijetu, pa i u Britaniji gdje danas živi. Na Malalu su pucali talibani u Pakistanu kada se vraćala iz škole u oktobru 2012. Talibani ponavljaju da će je ponovno pokušati ubiti. Jedna od članica grupe Pussy Riot, Nadežda Tolokonjikova, nastavila je štrajk glađu, iako je bila ga prekinula prije dva tjedna. Istodobno je druga zatvorena članica te grupe, Marija Aljohina, povukla zahtjev za blažom kaznom na saslušanju u sudu u Nižnjem Novgorodu. Obje izdržavaju kaznu od dvije godine zatvora zbog osude da su počinile huliganizam u crkvi Krista Spasitelja u Moskvi 2012. kada su pjevale protiv treće predsjedničke kandidature Vladimira Putina.
Iz drugog u prvi plan.
Stanko Subotić, Boško Radonjić, Tasim Kučević i Naser Keljmendi. Samo su neki od donatora vjerskim objektima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u tekstu Centra za istraživačko novinarstvo, riječ je o ljudima koji su osuđeni ili osumnjičeni za kriminalna djela. Poslušajmo najprije detalje od Dženane Karbegović.
Tasim Kučević osuđen na 14 godina zatvora zbog organizovanja prostitucije u okolini Tuzle, trgovine ljudima, pranja novca i nasilja nad jednom ženom u dvorištu suda Bosne i Hercegovine, dobio je zahvalnicu Međlisa islamske zajednice u Tuzli. Sve se dešavalo u toku sudskog postupka protiv njega 2010. Kučević u izjavi za CIN kaže:
znam da nisam niti silovao, da nisam ubio, da nisam ukrao. Znam da sam radio strašno dogumane stvari.
U zahvalnici koju mu je 2008. izdao Međlis islamske zajednice u Tuzli se navodi da je Kučević donirao građevinski materijal za izgradnju džamije u Donjim Petrovicama, imamski stan, abdest hanu, mekteb i biblioteku. Kučević je donirao i građevinski materijal za mesdžid također u okolini Tuzle, za što je dobio zahvalnicu mjesnog odbora. Član džamijskog odbora u selu Pasci kod Tuzle Omer Paočić navodi:
ali ja samo znam, jedna totasa mi u zatvoru, prostitucija cveta u Tuzli. Niko nju nije suzbio.
Tokom 2005. i 2006. Kučević je za izgradnju džamije u Donjim Petrovicama kod Tuzle donirao 25.000 eura. Taj vjerski objekat nije u potpunosti završen, a nedavno je počela izgradnja munare za koju je Kučević donirao 350 eura i dva traktora u kamenu. Salih Strašević, predsjednik džamijskog odbora, kaže da će taj odbor čovjeku koji služi kaznu u zeničkom zatvoru zbog organizovanja prostitucije ponovo izdati zahvalnicu.
On i danas dan, kad mu se vratili, on onaka kakav je, to će prodat komad zemlje, jer on je ostalo bez ište, žao mi ga.
Pored Kučevića, darežljivost za izgradnju džamije kod Sarajeva je pokazao i Naser Keljmendi. On je u maju 2013. uhapšen na Kosovu na osnovu Interpolove potjernice koju je za njim raspisao sud BiH. Bosansko-hercegovačko tužilaštvo ga sumnjiči za likvidaciju Ramiza Delalića Ćelije, vođu suparničkog klana u Sarajevu, i trgovinu drogom. Azhar Kalamujić, novinar CINA koji je autor priče o donatorima za vjerske objekte, kaže za naš program kako nije uspio dobiti niti jednu izjavu iz Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o ovoj temi.
Iako smo ranije imali obećanje da ćemo imati izravni razgovor sa nekim od zvaničnika, odgovor smo dobili i u tom odgovoru Islamska zajednica je rekla da oni nemaju mogućnosti da kontrolišu porijeklo nečije imovine, odnosno novca.
Jedini spreman na razgovor, prema riječima Kalamujića, bio je Hilmo Neymarlija, profesor islamskih nauka u Sarajevu i nekadašnji poslanik u državnom parlamentu. Novinar CINA navodi šta je o ovoj pojavi rekao.
Da je sad došlo do promjene generalno svijesti u društvu, da ljudi, čitavo društvo ne vodi računa o tome porijeklu novca, o tome koga daje, da se na taj način narušava na neki način svetost tih objekata, dakle u njih ulazi prljavi novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Publicista Mirko Đorđević, analitičar i dobar poznavalac crkvenih prilika, ukazuje da je u novije vrijeme na čitavom Zapadnom Balkanu na dijelu pravi graditeljski bum vjerskih objekata. Ko su donatori, nije teško odgonetnuti. Dijelom su to do duše manji, same vjerske zajednice, zatim države, ali i pojedinci. I tu ništa nije sporno dok se ne pogleda u porijeklo para, odnosno u moralni lik donatora. Kao što ste čuli u prethodnom prilogu, riječ je o ljudima koji zlostavljaju žene, pred sudom su zbog droge ili čak trgovine ljudima. No crkvenim zvaničnicima to uglavnom ne predstavlja problem, kaže Đorđević.
Oni da bi, kako se to kaže, uhvatili mesta duši i svoj novac plasirali u bogougodne svrhe, neštedimice daju. Tu skrupula nema kad je u pitanju novac, pa veliki tajkuni od kojih su neki u svojim radnjama kriminalnim nesretnici glavom platili, ostaju i dalje zadrške nema, jer u crkvi važi pravilo, svaki grešnik ima pravo da se bori za mesto.
Đorđević kaže da crkva uvijek zna ko im je dao novac, ali to taji od javnosti.
To u crkvama nije tajna i vjerskim zajednicima, ali za javnost je tajna, jer priložnici, veliki tajkuni, uglavnom hoće da ostanu anonimni, a tek u retkim prilikama uklesavaju se njihova imena na ploče tih hramova, sa motivacijom prilog daju radi plemenitih ciljeva itd. Nisu tajna priložnici, nego je muka doći do njih, a crkva naša što se tiče transparentnosti poslovanja potpuno je netransparentna, ne odgovaraju čak na ta pitanja i to je veliki problem od šireg javnog značaja.
Govorio je Mirko Đorđević, nisu vjerske zajednice izuzetak u sveopštem srozavanju morala u društvu i uzimanju para čije porijeklo nije važno. Prije bi se reklo da su samo dio ustaljene balkanske prakse, skoro pa pravila. Važno je da imaš, nije bitno kako si to stekao.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Broj žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini raste iz godine u godinu. Zvanična baza podataka ne postoji, a prema informacijama nevladinih organizacija, u prošloj godini je evidentirano 39 žrtava, od čega ih je 19 maloljetno. U ovoj godini u sigurnim kućama zbrinuto je 5 osoba. Nadležna tužilaštva podigla su 15 optužnica, a za ovo krivično djelo u 11 slučajeva osuđeno je 13 osoba. Za razliku od ranijih godina, kada su nesretne cure uvožene iz Moldavije, Rumunije ili Ukrajine, u posljednje vrijeme uglavnom su u pitanju maloljetne bosansko-hercegovačke državljanke.
Moje tijelo postajalo je sve gore i gore, a moja duša već je bila umrla. Kako se mijenjao moj izgled, tako se mijenjao i moj status. Iz bara sam prešla na ulicu. Moje tijelo bilo je isprženo čikovima cigareta, izrezano, uništeno.
Ovo je dio pisane ispovijesti djevojke koja je prošla kroz pakao trgovine djecom. Ona je kao 16-godišnjakinja iz siromašne porodice na prevaru odvedena iz Bosne i Hercegovine u Italiju i prodata. 10 godina je prisiljavana na prostituciju. Njeni vlasnici su se mijenjali, život joj je pretvoren u pakao, a kako je napisala, jedini spas bila je smrt.
Bila sam u jednom noćnom baru plesačica i prostitutka. Do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti jer su mi prijetili da ako se ikome poželim da ću nestati. Samo sam željela umrijeti. Jedna ulična racija i mene je pokupila. Našla sam se u policijskoj stanici, potražila sam od njih pomoć.
Ova mlada djevojka uspjela je da se vrati kući u Bosnu i Hercegovinu i nakon nekoliko godina rehabilitacije i normalnom životu. Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Broj žrtava u stalnom je porastu, kaže Elma Zahirović iz Međunarodnog foruma Solidarnosti Emaus.
Nažalost, svake godine ima novih žrtava. Trenutno u našem skloništu boravi 5 žrtava, od čega su 3 maloljetne. Tendencija je da je u posljednjih par godina sve veći broj domaćih žrtava.
Godišnje oko 50 osoba iz Bosne i Hercegovine bude žrtvom trgovine ljudima, podaci su Centra za socijalni rad Banja Luka. Bojan Arula iz centra kaže kako se žrtve verbuju uglavnom iz siromašnih porodica.
To mogu biti porodice sa poremećenim porodičnim odnosima, nasiljem u porodici, alkoholizam, narkomanija. Čest uzrok je i taj što žrtve dolaze iz porodica koje su siromašne, iz ruralnih područja gdje se porodice oslanjaju na financije koje obezbeđuju tek stasala djeca za rad.
Osim eksploatacije ljudi u svrhu prisilnog pružanja seksualnih usluga, sve je prisutnija i trgovina ljudi u svrhu prisilnog rada. Takvoj vrsti radne eksploatacije najviše su izložena djeca romske populacije, tvrdi izvršna direktorica udruženja Nova generacija Maša Mirković.
Često ih možemo sresti na ulicama i to se negdje više gleda kao kulturološki problem, a ne kao problem trgovine ljudima, što svakako jeste, ne uvijek, ali u dosta slučajeva jeste, jer se radi o organizovanom kriminalu.
Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije novi je oblik ovog krivičnog djela. Sve je više BH građana koji u potrazi za bilo kakvim poslom postaju žrtve trgovine ljudima. S obzirom da trgovina ljudima jako brzo mijenja oblike, borba protiv modernog ropstva sve je teža, tvrdi državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i nelegalne imigracije u BiH Samir Rizvo.
Nije moguće ni očekivati da bude iskorijenjena obzirom da je to jedan od oblika organizovanog kriminala koji za kriminalce generira velike sume novca.
Krivični zakoni u BiH moraju se harmonizirati i u skladu s tim mijenjati. Izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH prvi put se definiše krivično djelo, kažnjavanje klijenta za korištenje usluga žrtava trgovine ljudima. Krivični zakoni RS-a i Brčko distrikta usaglašeni su sa državnim. Samo još u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine nije ni definisano krivično djelo trgovine ljudima. Predsjednica Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine, Hajrija Hadžiomerović Muftić.
Dolazilo je do toga da se ponekada krivično djelo koje je ima sve elemente trgovine ljudi završava kao navržen prostituciju, što nije se pokazalo ni efikasno, a nije ni pružalo dovoljno osnova za efikasnu i djelotvornu zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Upravo zbog neharmoniziranih propisa State Department je Bosnu i Hercegovinu svrstao među države kategorije 2, iako je bila pri vrhu ljestvice zemalja koje se uspješno bore protiv ropstva modernog doba. I državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i nelegalne imigracije u Bosni i Hercegovini Samir Rizvo kaže kako se blaga kaznena politika, kakva se njeguje u BiH, mora promijeniti.
Vrlo često trgovac ljudima osuđen je na po par mjeseci zatvora, kazne ili novčanom kaznom. Evo imali smo zadnji slučaj da je državljanin Bosne i Hercegovine koji je u Parizu bio organizovao djecu koja su bila eksploatisana za prosjačenje, osuđen na 7 godina zatvora.
Prema posljednjoj ocjeni State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Prema izvještaju Australijske fondacije Walk Free, u BiH živi između 13 i 15 hiljada robova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U posljednjih godinu i po dana u Srbiji je identificirano 110 osoba koje su bile žrtve trgovine ljudima. U Centru za zaštitu žrtava upozoravaju da su najprisutnija seksualna i radna eksploatacija, te prinuda na prosjačenje i sitne krađe. Sana Kljajić, direktorica vladinog centra, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su u velikom broju žrtve maloljetna djeca.
Gledajući statistiku u odnosu na prošlu godinu, ona jeste u porastu, ali imajući u vidu da je ova ustanova novo formirana, logično je da je došlo do povećanja broja, tako da će i u narednim godinama trebati pratiti taj trend. I ako se posmatra uzrok ove pojave, a to je siromaštvo, nezaposlenost, onda naravno otklanjanjem tih uzroka da će se smanjiti i ova pojava. Ali to podrazumeva i preventivni rad pored iskorenjivanja siromaštva, treba jako štititi prava radnika.
Na ulicama Beograda svakodnevno se mogu vidjeti stariji ljudi i djeca koja prose. Često je, kaže Zoran Glavonjić, s njima u društvu je neka odrasla osoba, poput 32-godišnjeg Srećka na Zelenom vencu u Beogradu. On je na štakama i prosi zajedno sa 7-godišnjim sinom.
Radim u tudom komšu, što da radim? Nemam drugi posao, brati, moje dete radi ja.
A što idete sa detetom da prosite?
Nemam para, trebam sad plaća kirije 12.000. Pa je oče, on neće diti bez mene, tako dete naviku sam.
A je li tebi teško da budeš na ulici?
No.
A šta radiš?
Radim za gitarom.
Dočinjamo s cirama, brate, mi od toga živimo, brate. Imam još jednog brata koji izašao iz doma. Nema ni posla, nema ništa. Poslijem 1000 dinara, 1500 dinara. Kupimo nama da jedemo. Vi znate kak je skup život ovdje u Beogradu. Znači, moj sin ima 7 godina.
Ideš u školu?
Ne idem.
A kad će da kreneš?
Ne znam.
Jel vas tera neko da prosite?
Ne. Evo, pitajte malo. Kiki, jel tera tatu neko da radi?
Ne tera.
A tebe?
Ne tera.
A, ništa više.
Hoće biti bolji život za vas? Kako vidite budućnost?
Nema. Verujte mi, nema. Komšo, ja ne znam šta da radim. Verujte mi, znači ovo je došlo.
MUP Srbije tokom ove godine podnio 18 krivičnih prijava za trgovinu ljudima, a u Crnoj Gori 19 optužnica protiv 52 lica, prije svega za trgovinu ljudima, ali i djecom. Pravomoćno osuđeno 27 počinilaca, broj žrtava 25. E sad Krcić.
Direktorka Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević kaže da trgovina ljudima podrazumijeva sve najteže vidove nasilja, da je ovom kriminalnom aktivnošću naročito ugrožena ženska populacija. Državna kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima sada naročito treba da obrati pažnju na nove trendove kroz sprječavanje modernog robovlasništva i praćenje tržišta rada.
Vrlo često se dešava da oni žive u normalno lošim uslovima, da sa 4 ili 5 kreveta njih 15 stava u toj sobi, da se mijenjaju i da su to uslovi koji su ispod dostojanstva jednog čovjeka. Plate su minimalne ili ih nema i izrabljivanje na poslu je dostiglo vrhunac. Sad je moje istraživanje pokazalo ljetos da po 2 smjene redovno rade, da se desi čak i da idu možda po nekoliko sati da spavaju. Kad ne rade posao za koji su zadužene i za koje su mislile će da rade, rade sve ostale poslove. Vrlo često se dešava da su i seksualno iskorišćavane ili ucjenjivane, tako da je jedna nova pojava koja se mora kontrolisati dok je na vrijeme.
Prema globalnom indeksu ropstva koji je prvi put objavljen od zemalja bivše SFRJ, Crna Gora je najlošije rangirana jer se na listi 162 zemlje nalazi na 53. mjestu. Procjenjuje se da u savremenom ropstvu u Crnoj Gori živi preko 2200 ljudi, a kada se zna šta sve pojam savremeno ropstvo obuhvata, nema mjesta čuđenju. Milan Radović, Građanska alijansa.
Radnici nemaju ugovore ili im se ne uplaćuje zdravstveno i socijalno osiguranje, a vrlo često se građani nama obraćaju iz razloga što im poslodavci nisu uplatili 10 mjeseci lični dohodak i u okviru tog vremena oni nisu imali ni zdravstveno osiguranje, ni penzijsko osiguranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Trgovina ljudima nije samo seksualna eksploatacija, a ropstvo ne znači samo ljude u lancima. U modernom društvu to je prije svega odnos prema radniku i njegovim pravima, ženama, djeci, siromašnima i nemoćnima. Osvrnimo se oko sebe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pod sloganom Crna Gora ponosno, u nedjelju će se u Podgorici održati prva povorka ponosa koju će osiguravati jake policijske snage. U kojoj atmosferi podrške i kakvog osporavanja protiču pripreme za prvu gej paradu u glavnom gradu države Crne Gore, pitanje je kojim se danas bavio Dimitrije Jovićević. S obzirom da su snage sigurnosti obećale kako će sve proći u najboljem redu i kako se budva neće ponoviti, interes javnosti prenio se na temu ko će iz vlasti ponosno prošetati s prajdovcima.
Prvi put će u nedjelju ulicama Podgorice slobodno koračati LGBT osobe iz Crne Gore i država bivše Jugoslavije i Europe, saopštio je na današnjoj konferenciji za novinare Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
Koračat ćemo slobodno i zajedno i poslati poruku u nedjelju da su crnogorske ulice i naše ulice, ulice na koje mi svi imamo pravo. I to ćemo pokazati zajedno sa našim kolegama i koleginicama iz cijele bivše Jugoslavije, Evrope, ambasadorom delegacije Europske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Kraljevine Holandije i velikim brojem naših kolega iz civilnog sektora i kolega iz organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba iz Evrope.
Uoči preksjutrašnje podgoričke povorke ponosa, njeni protivnici na prvi pogled kao da nisu tako gromoglasni u homofobnim nastupima, kakvi su bili pred prvi gay pride u Crnoj Gori, koji je 24. jula održan u Budvi. Upadljivo je da nema zapaljivih poruka navijačkih grupa, koji su tradicionalno bili najžešći oponenti takvih skupova. Jedino se oglasila politička organizacija Klub mladih Srpske liste 1918, koja je za nedjelju najavila protestnu šetnju, a na YouTube-u pojavila se i prijetnja anonimnog pojedinca organizatorima parade. Ulje na vatru dodala izjava mitropolita Crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, kako je riječ o paradi bestidnosti, koju crnogorska vlada organizuje pod pritiskom evropskih gej lobija, što je naišlo na osudu ombudsmana i predstavnika nevladinog sektora, koji su zbog govora mržnje zatražili pokretanje krivične odgovornosti Amfilohija. Sa druge strane, iz uprave policije su ponovili kako će 2000 njenih pripadnika spriječiti bilo kakav pokušaj nasilja. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Stoga pozivam građane, posebno mlađu populaciju, da budu tolerantni i pokažu nivo demokratičnosti tako što će se uzdržati od nasilničkog ili bilo kakve druge vrste nezakonitog ponašanja na dan održavanja povorke ponosa.
To što ima najava za organizovanje kontra skupova, kako je još juče izjavio sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, ne znači da se može dogoditi beogradski scenario gdje su organizatori u posljednjem trenutku odustali od povorke ponosa.
Policija, rekao bih, ima sva relevantna saznanja. Sada će aktivnosti ministarstva, odnosno uprave policije i drugih nadležnih državnih organa biti gotovo na svaki sat. Operativni štab je u potpunom zasjedanju u cilju sprečavanja bilo koje vrste ugrožavanja, održavanja tog javnog skupa.
Podsjetimo, osim organizatora podgoričkog gay pride-a i pripadnika seksualnih manjina, učešće u povorci najavili su predstavnici civilnog sektora kao i pojedinih političkih partija. Za sada su prisustvo potvrdile vladajuće DPS i SDP, pozitivna i liberalna partija. Osim njih, od ranije poznato da će se u povorci naći i strani ambasadori kao i šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić. Još međutim nije poznato ko će i sa koga nivoa predstavljati vladu, što se smatra posebno značajnim testom u kojoj mjeri je kabinet premijera Đukanovića spreman da stane u zaštitu prava pripadnika seksualnih manjina, koji su i prema posljednjem izvještaju Europske komisije, osim osoba sa hendikepom i Roma, najdiskriminisanija socijalna grupa u Crnoj Gori. Daniel Kalezić ocjenjuje da bi izostankom ministara bila poslata jasna negativna poruka iz vlade.
se nadamo da naša država sebi neće dozvoliti bruku da ovaj događaj prođe bez prisustva visokih zvaničnika vlade na ne manje od ministarskog nivoa, jer poruka koja bi bila poslata u tom slučaju, mislim da je jako loša, da LGBT osobe u Crnoj Gori imaju punu podršku međunarodne javnosti, punu podršku uprave policije Crne Gore, a da nemaju direktnu podršku vlade Crne Gore na ministarskom nivou.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević. Slobodna Evropa.org.
Za sam kraj priča o tome kako je Aleksandar Vulin, srbijanski ministar bez portfelja, ilegalno ušao na Kosovo nakon što mu domaćine nisu odobrili ulazak, a policija nije reagirala dok se Vulin šetao njihovim ulicama. Naša Amra Zajneli javlja da zbog izborne kampanje niko ne želi preuzeti odgovornost za ono što se na Kosovu dešavalo u četvrtak.
Policija sumnja da je Vulin ušao na ilegalan način, najverovatnije koristeći se alternativnim prelazima. Međutim, on se kasnije pridružio Mihajlovićevoj, koja je imala pratnju policije Kosova regiona Sever. Postavlja se pitanje zašto policija nije reagovala imajući u vidu da je postojala zabrana na Vulinov ulazak. To pitanje uputili smo regionalnom komandiru policije Kosova na Severu, Nenadu Đuriću.
Zašto policija Kosova na Severu nije reagovala juče kad je vidjela da je Vulin ušao iako imao zabranu o ulasku?
To ćete morati da vidite sa Prištinom gdje je ušao, kako je ušao i zašto.
Ali Priština nije tamo, policija Kosova, regiona Sever je na Severu. Znači, vidi se na snimcima da su pripadnici policije Kosova bili prisutni tu da je bio i Vulin. Zašto nije reagovala policija?
Pripadnici policije su zvanično vršili pratnju ministarke Zorane Mihajlović.
Ali pored toga imali ste zabranu za ulazak Vulina, a Vulin je bio prisutan pored ministarke Mihajlović.
Halo?
Odgovor od policije na Severu ipak nismo uspjeli da dobijemo. Inače, nakon što su se Mihajlović i Vulin juče sastali uz pratnju policije Kosova, iako je zvanično ta pratnja bila samo za ministarku energetike, oni su obišli hidroelektranu Gazivode, trafostanicu Valač u opštini Zvečan, rudarsko-topioničarski basen Trepča. Posetu prema jugu, odnosno u Gračanici, Mihajlovićeva je nastavila bez Vulina, dok je on ostao na Severu. Policija u Prištini je pritom saopštila da u trenutku kada ga presretne, zaustavit će ga i preduzeće sve potrebne policijske mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, tako što će ga na osnovu sudskih procedura proterati sa Kosova. Dakle, Vulinova poseta je bila ilegalna, a Bati Kiljani, portparol policije Kosova u Prištini, dodaje i da... Pitanje policijske pratnje delegacije ministarke nema veze sa ilegalnim ulaskom Vulina na Kosovo. Kosovski stručnjak za bezbednost Naima Ljok u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da zbog predizborne kampanje niko neće da preuzme odgovornost na ono što se desilo u četvrtak, jer bi to štetilo izborima. Stoga se niko jasno ne izjašnjava ko je zatajio u lancu, da li je to policija ili su političari u Prištini. Poseta Vulina na Severu je ipak provokacija za kosovske vlasti i ne doprinosi ni u promjeni stava kod onih Srba koji se protive izborima, kaže Maljoku.
Sve u svemu mislim da je pojava Vulina tamo i u takvoj uniformi jedina provokacija prema vlastima na Kosovu. Po tome koliko sam ja vidio da su bili kamere tamo i policija, nije to ilegalni ulaz ili ilegalni boravak Vulina na severu Kosova. On je bio javno tamo i vidjelo se da se nije sakrio Vulin. On je čak htio da kamere njega prikažu kako je on tamo se našao, neki hrabar Srbin tamo iz Beograda, da se to, evo sad on se našao, taj junak koji može da preduzme takav korak. Ko postoji zadana, policija Kosova je morala reagirati. Mislim da posle izbora moraju, posle 3. novembra se moraju policija Kosova, malo vidite taj lanac odgovornosti i subordinacije od vrha prema dole i preduzeti mere. Mislim da oni sada neće preduzeti nikakvih koraka da ne bi koga natrijali da reagira tamo ili da još više podobljava taj jaz između neke strukture tamo i ove legalne strukture, recimo vrha policije. Tako da mislim da do 3. novembra neće poduzeti nikakve korake.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vrijeme je za kratak pregled najvažnijih vijesti, Mirjana.
Premijer Dačić u subotu na Kosovu u vjerskom posjetu potvrdio Tačić na sjednici vlade u Prištini. Još jedan poziv Bosni i Hercegovini na otvaranje Zemaljskog muzeja uoči Međunarodnog dana arheologije. Pakistanska djevojčica Malala razgovarala sa britanskom kraljicom.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.